Μέσα σε αυτήν την ευλογημένη περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και το πρωί στην ακολουθία του Όρθρου, στους κανόνες ακούσαμε να γίνεται αναφορά στην παραβολή του Ασώτου στον Άσωτο Υιό, όπως και απόψε το ιδιόμενο το οποίο έψαλαν οι ιεροψάλτες μας, κεντρικό νόημα και γεγονός είναι τον Άσωτο Υιό. Και αυτό βέβαια γίνεται διότι η σημερινή ευαγγελική περικοπή, πριν καθοριστούν η κατάκριση και η πνευματική περιήγηση, γιατί περί αυτού γίνεται, των αποστολικών και των ευαγγελικών ανακοσμάτων, ανακοινώσκονταν η παραβολή του Ασώτου Υιού. Εμείς βρισκόμαστε με τη χάρη του Θεού στην τρίτη Κυριακή από τις Πυρηνείς, το τρίτο καθοδηγητικό εσπερινός, και βέβαια όπως ακούσαμε στο πολύ ωραίο στοιχειρό του πλαγίου Τετάρτου Ήχου, ξεκινάει με την ακολουθία του απόψινού εσπερινού η τρίτη εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η πορεία μας για την επανατοποθέτηση της σκέψεώς μας και της ζωής μας και του εαυτού μας έναντι των θαυμασίων του Θεού, γιατί είναι όντως τα θαυμάσια του Θεού τα οποία μας παρέχονται, μας προσφέρονται για τη σωτηρία μας. Την προηγούμενη Κυριακή το απόγευμα ξεκινήσαμε να αναφερόμαστε στα αρνητικά της αρχής του Αγίου Εφραίμ του Σύρου και μιλήσαμε εκτεταμένως περί της αργίας. Πνεύμα αργίας, περί αργίας, φιλαρχίας και απολογίας λίγος. Η αργία γεννά την περιέργεια. Ήδη την προηγούμενη Κυριακή αναφέραμε την περίπτωση των χειρών γυναικών που ο Παύλος συμπεριλαμβάνει στην ποιμαντική φροντίδα της Εκκλησίας, επειδή όχι μόνο δεν σέβονται την κατάσταση της θηρίας τους, αλλά και δεν τηρούν την υπόσχεσή τους στον Κύριο, αλλά είναι και αργέ, ου μόνον δε αργέ, αλλά και φλίαρη και περίεργη, λαλούσε τα μη δέοντα, αυτά που δεν πρέπει. Αναφέρεται εκεί στην δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο. Η περιέργεια λοιπόν κατά τον Απόστολο Παύλο είναι καρπός, προσέξτε, της αταξίας στην χριστιανική ζωή. Ο περίεργος είναι άτακτος στην χριστιανική του ζωή. Της αρνήσεώς μας να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού. Της αρνήσεώς της νυχθήμενης χειρονακτικής εργασίας μας με κόπο και μόχθο για να μην γινόμαστε βάρος σε κανένα, αλλά και για τον ουσιαστικό λόγο ότι όποιος δεν θέλει να εργάζεται αυτός δεν πρέπει και να τρώει. Ακούω με γάρπινάς περιπατούντας εν ημίν ατάκτος, λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς. Μηδέν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους. Η βλάβη που γεννάται από την αργία επιμαρτυρείται και από τη συμπεριφορά των αργών ανθρώπων που δεν εργάζονται, αλλά περιεργάζονται. Κατά τον Όσιο Καστιανό τον Ρωμαίο, είναι και αυτό ένα πολύ σπουδαίο νυπτικό πρόσωπο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, ο Άγιος Καστιανός ο Ρωμαίος. Είναι ο μόνος έτσι Ρωμαίος που αναφέρεται στη Φιλοκαλία. Και γιατί αναφέρεται, γιατί έφυγε από τη Ρώμη και πήγε στα Ιεροσόλυμα, πήγε δίπλα σε πατέρες, ασκητές και έμαθε την ασκητική και επέστρεψε στη Ρώμη και μετέδωσε αυτή την κατάσταση με μια πολύ μεγάλη, ωραία προσωπικότητα ο Άγιος Καστιανός ο Ρωμαίος, και γι' αυτό και η Φιλοκαλία έχει πάρα πολλά γύρω από το ιερό αυτό πρόσωπο. Ο Άγιος λοιπόν Βασιλιάς ο Ρωμαίος από την γράφει ότι από την αργία πηγάζει περιέργεια και από την περιέργεια η αταξία και από την αταξία κάθε κακία. Ο εργαζόμενος πολλές φορές πολεμά με έναν δαίμονα. Ο εργαζόμενος πολεμά με έναν δαίμονα και από αυτόν θλίβεται. Αντίθετα, ο αργός εχμαλωτίζεται από μυριάδες δαιμονικά πνεύματα. Η περιέργεια είναι ένα από τα δαιμονικά πνεύματα, ένα πάθος, που θεωρείται επίσης αρχή των κακών, από το οποίο ζητούμε να μας ελευθερώσει ο Κύριος μας. Η περιέργεια εκφράζει σύγχυση, ανησυχία, ταραχή, εξωστρέφεια, περισπασμό, επιπολαιότητα, αταξία, ανευθυνότητα, παραμονή στην επιφάνεια ή την περιφέρεια των πραγμάτων ή των καταστάσεων. Πρόκειται για την απώλεια της προσοχής μας, της προσοχής του νου και της καρδιάς, ώστε ο νους να χάσει την ανάβασή του προς τα ουράνια πράγματα και η καρδιά την παραμονή της εκεί όπου είναι ο άφθαρτος θησαυρός της. Πρόκειται με άλλα λόγια για την εμπλοκή μας σε μια ανήσυχη και αγχώδη, άτακτη και περιπετειώδη συμπεριφορά, για την ενασχόλησή μας με μικρά ή αλότρια, ασήμαντα ή άχρηστα πράγματα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας προτρέπει να ασκηθούμε για να ζητούμε την για να ζούμε σε κατάσταση απεριέργειας, επειδή η περιέργεια περισσότερο από κάθε άλλο πάθος είναι η καλή να μολύνει την ησυχία μας, τον αγώνα του νου και της καρδιάς, για να πραγματοποιήσουμε με την προσευχή την επιστροφή και την ένωσή μας από το Θεό. Σήμερα το πρωί διαβάσαμε από το κατά Μάρκον Ιερό Ευαγγέλιο το θαύμα του Κυρίου με τον παραλυτικό της Καπερναούμ. Όλοι μας το έχουμε ακούσει, επειδή είμαστε και άνθρωποι που εκκλησιαζόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Ο Κύριος δίδασκε σε ένα σπίτι, οι τέσσερι φίλοι μετέφεραν, ανέβασαν στη στέγη τον παραλυτικό, χάλασαν τη στέγη και τον κατέβασαν μπροστά στον Κύριο για να τον θεραπεύσει. Και σήμερα, επίσης, όπως ξέρουμε όλοι μας, η Εκκλησία μας φέρνει μπροστά μας και μας διδάσκει έναν πολύ μεγάλο ησυχαστή πατέρα της του 19ου αιώνα, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Αν διαβάσετε την ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, θα εξασιαστεί. Δεν μπορώ τώρα να σας το αναλύσω, αλλά μιλάει πολύ ωραίες παραβολές, παραλληλισμούς και αγιορικές καταστάσεις. Οι τέσσερις που μεταφέρουν τον παράλυτο, τον άνθρωπο που είναι ασθενής και τον οποίον ο Κύριος όταν τον θεράπευσε, τι του είπε? Αφέοντες οι αμαρτίες σου. Έγινε άρετο κράβατον σου το περιπάτη. Πρώτα τον καθαρίζει από τις αμαρτίες και μετά τον θεραπεύει. Αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά συμβολίζουν καταστάσεις πνευματικής ζωής. Ενδοσκόπηση ο πρώτος. Να καταλάβουμε το μέσα μας. Γιατί? Για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε την αγάπη στον αδελφό, στον Πάσχο. Μετάνοια ο δεύτερος και εξαγόρευση. Προσευχή ο τρίτος, αγιασμό ο τέταρτος. Και τον βάζουν, λέγει, και χαλάνε την οροφή. Στον άνθρωπο ποιος είναι η οροφή? ηγεμονικός νους, αλλά πρέπει να χαλάσουμε τον νου τον ηγεμονικό και να τον φτιάξουμε κατά Χριστόν. Μια πολύ ωραία διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παναμά στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή. Η περιέργεια λοιπόν φανερώνει έλλειψη γνώσεως του εαυτού μας. Ο νους ο ηγεμονικός πρέπει να αλλάξει. Εγκατάλειψη του εαυτού μας και της εργασίας μας. Αδιαφορία και ανευθυνότητα. Αλλά και κατά παράδοξο τρόπο αφθάβη και κοινική είσοδό μας στη ζωή των άλλων. Πολύ μας. Η περιέργεια μας κρατά έξω από τα πράγματα, αμέτωχους στις οποιασδήποτε περιστάσεις, ανεύθυνους για τις οποιασδήποτε συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα μας εκμαλωτίζει στον πειρασμό της κρίσεως και της κατακρίσεως, του χλεβασμού και της γελιοποιήσεως των άλλων. Δεν εργαζόμαστε, αλλά περιεργαζόμαστε τους άλλους και για τους άλλους. Η περιέργεια είναι μια παραβίαση ή βεβήλωση του μυστηρίου της ζωής και του σταυρού της ζωής. Ενώ οφείλουμε να διερχόμαστε τις αβίσους του ταπεινούμενοι και οδυνόμενοι. Αυτή η προσβολή, δηλαδή η περιέργεια, είναι αμαρτία. Και γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αμαρτία, προσέξτε, όταν εκλαμβάνεται ως οδός θεογνωσίας. Όταν δηλαδή αναζητούμε το Θεό από διανοητική περιέργεια, χωρίς να μας τρομάζει ή να μας συντρίβει το μυστήριό του, η άβυσος της φιλάνθρωπης οικονομίας του. Η αιρετική αυτό κάνει, η αιρετική το κάνει. Προσπαθούν να κατανοήσουν τον Θεό μέσα από την φιλοσοφική σκέψη και αντίληψη. Και δι' αυτού του τρόπου πειράζουν τον Θεό. Γι' αυτό υπερτερεί σε αυτούς ο νους ο ηγεμονικός και δεν μπορούν να τον πειθασέψουν ώστε η ζωή τους να γίνει καρδιακή, όπως λένε οι πατέρες. Και πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κρίμακος διδάσκει ότι είναι δύσκολο και επικίνδυνο να περιεργάζεται κανείς το βυθό των κρυμάτων του Θεού, γιατί αυτού του είδους οι περίεργοι ταξιδεύουν με το πλοίο της ιήσεως, ίησης. Ίησης, κάθε ίησης ή υπερηφάνεια δεν μπορεί παρά να εκδηλώνεται ως φιλαρχία, δηλαδή ως φιλοδοξία, ως δίψα αρχηγίας, εξουσίας και καταδυναστεύσεως των άλλων. Και αυτό μπορεί να συμβεί όχι μόνο από ίηση, αλλά προπαντός όταν έχουμε χάσει την αυτογνωσία μας και την κυριαρχία πάνω στον εαυτό μας. Όταν έχουμε χάσει τη βασιλική μας ελευθερία και δεν είμαστε άρχοντες του εαυτού μας, πράγματα για τα οποία δεν είναι βέβαια άμυρη η ίησή μας. Η αργία και η περιέργεια που γεννάται από αυτήν συνιστούν πραγματική κενότητα, άδειασμα και ματαιότητα και δεν μπορούν παρά να οδηγούν ή να καρποφορούν τη φιλαρχία. Εάν έχουμε ενδιαφέρον για τους άλλους, προσευχόμαστε για τους άλλους, όχι τι έκανε ο άλλος. Εάν θέλουμε να βρούμε το βάθος της θεότητος, αγωνιζόμαστε με το κομποστήρι μας για να το βρούμε, όχι με άλλο τρόπο, διότι ο Θεός υπάρχει στους ταπεινούς στην καρδία. Το είπε ο ίδιος, ο ίδιος το είπε, και αποκαλύπτεται σε αυτούς όταν εν αγώνια τον αποζητούν. Όχι με νου ηγεμονικό, φιλοσοφική σκέψη, αλλά με καρδιακή ένταση και αγωνία για να τους φανερωθεί. Η αργία και η περιέργεια που γεννάται από αυτήν, η μίμηση δηλαδή, συνιστούν πραγματική κενότητα και ματαιότητα και δεν μπορούν παρά να οδηγούν ή να καρποφορούν τη φιλαρχία. Φιλαρχία ζητάμε να μην μας δείτε ο Κύριος, Δηλαδή, όταν λέμε φιλαρχία, δεν σημαίνει πάντοτε ότι πρέπει να γίνουμε όλοι πρωθυπουργοί και οι δεσποτάδες, να επιβληθούμε στους άλλους, να επιβαλλόμαστε στους άλλους, να διαχειριζόμαστε τους άλλους. Είναι μέρος αυτής της καταστάσεως που θα πρέπει να μάθουμε αυτό, να μην το κάνουμε για να σεβόμαστε τον άλλον. Εχμαλωτισμένη όλη μας μία ζωή που φύρεται στην αργία μας και διακομωδείται στην περιέργειά μας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να παραμείνουμε έμπιστοι στη ευτέλεια και την απομόνωση, την υπερηφάνεια και τον εγωισμό, τη φιλαυτία και τη φιλαρχία. Αυτές είναι πολλές φορές μέσα στη ζωή μας λαμφάνουσες καταστάσεις. Τα κάνουμε και δεν τα καταλαβαίνουμε. Γιατί νομίζουμε ότι έτσι ευοηθούμε τους άλλους. Ή το να ασχολούμαστε συνεχώς με τους άλλους σημαίνει ότι θα τους προσφέρουμε κάποια υπηρεσία. Αυτό όμως δεν έχει το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε, γιατί αυτό δεν γίνεται με ταπείνωση, αυτό δεν γίνεται με αγάπη και πνεύμα Θεού, αλλά είναι άλλα τα κίνητρα της. Όταν με την αργία και την περιέργεια διαστρέφουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και με τη ζωή ή κατασκευάζουμε μια ζωή που δεν είναι νόημα και αποστολή, τότε όπως επισημαίνει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμα, αναγκαστικά ορθούμαστε να αναζητήσουμε αντιστάθμισμα σε μια ριζικά λανθασμένη στάση απέναντι στα πρόσωπα των άλλων. Η ζωή μας χωρίς Θεό ή άφατα αγαθά αναπόφευκτα θα γίνει εγωιστική και εγωκεντρική. Και αυτό σημαίνει όλοι οι άλλοι να γίνονται τα μέσα για τη δική μου αυτοικανοποίηση ή φιλοδοξία. Αν ο Θεός δεν είναι ο Κύριος και Δεσπότης και Βασιλέας της ζωής μου, αυτό που επικαλεστήκαμε στην αρχή της ευχής του Αγίου Εφραίμ, τότε το εγώ μου θα γίνει ο Κύριος και Δεσπότης και Βασιλέας μου. Το εγώ μου μπαίνει σε αυτή την κατάσταση. Το απόλυτο κέντρο του κόσμου μου, το μοναδικό μέτρο όλων των πραγμάτων, με βάση τις δικές μου ανάγκες, ιδέες, επιθυμίες, κρίσεις. Έτσι η επιθυμία της φιλαρχίας γίνεται η βασική μου αμαρτία στη σχέση μου με τους άλλους. Μια απέτηση υποταγής των άλλων σε μένα. Μια επιθυμία που μπορεί βέβαια να εκφράζεται και ως αδιαφορία, περιφρόνηση, έλλειψη ενδιαφέροντος, φροντίδας και σεβασμού. Άλλο βέβαια είναι η αρχή, το αρχικό ή βασιλικό αξίωμα του ανθρώπου και άλλο η φιλαρχία, που συνιστά νόθευση ή διαστροφή του χαρίσματος της αρχής, που βρίσκεται ριζωμένο στο κατοικόνα, γιατί το πήραμε από την πλάση μας, μας το χάρισε ο Θεός. Και αυτό εμείς το έχουμε φύρει, το έχουμε παραφύρει. Στο Ευαγγέλιο η αρχή αποκτά μια εντελώς νέα σημασία, κατά την οποία το να άρχουμε είναι μια εργασία που κρίνεται στη θυσία μας για τους άλλους, αφού πρώτα γνωρίζουμε να άρχουμε στον εαυτό μας. Προσέξτε. Να γινόμαστε ιερείς του εαυτού μας, να θυσιάζουμε δηλαδή τον εαυτό μας. Ο άρχοντας οφείλει να προτιμά τη δική του πνευματική ωφέλεια από την τιμή που του αποδίδουν οι άλλοι και χαίρεται τους καρπούς του πόνου του, προσέξτε, και όχι τη δόξα του αξιώματός του. Όταν δόξα του είναι ο Σταυρός, να επιδιώκει τη μέρημνα και τον κόπο για τους άλλους και όχι τη δική του απόλαυση και άνεση. Η εξουσία μας είναι εξουσία διακονίας, η αγάπης, η σταυρώσεως. Η ορθόδοξη άποψη για τη φιλαρχία την ανακεφαλαιώνει ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός. Γράφει λοιπόν, ουκ έστι δε κακόν, ουδέ εν πράγμα γινόμενον κατά Θεόν μεταταπεινώσεως, όπως σας είπα πριν. Κανένα, γιατί κανένα, δεν υπάρχει κανένα κακό. Όταν κάνουμε οποιοδήποτε πράγμα, εάν δεν γίνει με την κατά Θεόν ταπείνωση. Πάρουν ή τι έστει παρά την αναγκαία χρήση, ό,τι γίνεται, χωρίς να το έχουμε αναγκαίο για τη χρήση του, εμπόδιο γίνεται το θέλον τη σοφήνε. Είναι εμπόδιο για αυτό που θέλει να σοφήνε. Ήγουν παν ή τι που συμβάλλεται προς το κυρία ψυχής, δηλαδή ό,τι και αν κάνουμε που δεν συμβάλλεται με την προσωπηρία της ψυχής μας. Ουκ έστει κακόν το άρχι, δεν είναι κακό να είσαι αρχηγός, αλλά η φιλαυτία. Ουδέ η δόξα, ούτε η δόξα δεν είναι κακό, αλλά η φιλοδοξία και η χείρον τάφης και νοδοξία. Ο φαύλος κύκλος λοιπόν των αρνητικών στοιχείων που καταπνίγουν την πνευματική ζωή ή τη ζωή της μετάνοιας κλείνει με την αρχολογία, που σημαίνει να λέμε λόγους και νους, μάταιους, μωρούς, ευτράπελους, κατακριτικούς. Αργολογία σημαίνει να φλιαρούμε υπέρμετρα ή απεριόριστα. Συνέχεια κάτι να έχουμε να πούμε και να συμπληρώνουμε τον άλλον ή να επικρίνουμε. Να εξτομίζουμε λέξεις που δεν είναι λόγοι καρδιάς, που δεν βγαίνουν μέσα από μέσα, που δεν βγαίνουν μέσα από την καρδιά μας, από μέσα μας, που γίνονται όμως μέσω της αγάπης και της ταπεινώσεως, που δεν γεννιούνται από την καρδιά, που το δίδαξον το στόμα μου λαλήν, α έχει η καρδία σου, που δεν έχω νικήσει την υποκρισία, κατά το υποκριτής εστίν ο διδάσκων των πλησίων αυτού πράγμα, εις ο αυτός ουκ έφτασε. Όταν πάμε να διδάξουμε τους άλλους για πράγματα τα οποία εμείς δεν έχουμε κατακτήσει και δεν τα έχουμε κάνει δικά μας, όπως λέγει ο Αββάς Κλημένος, αυτό είναι υποκρισία. Γιατί λέμε για πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε κατακτήσει και τα προσφέρουμε υποτίθεται στους άλλους ως δικά μας επιτεύγματα. Να λέμε λόγους άσαρκους και ανεύθυνους, χωρίς επίγνωση και σεβασμό στον άνθρωπο και τη ζωή του. Ο λόγος ασφαλώς είναι από τα πιο χαρακτηριστικά θεία χαρίσματα του ανθρώπου, που μπορεί όμως να διαστραφεί και να μεταστραφεί σε τρομακτικό κίνδυνο, σε όπλο καταστροφικό, σε κοφαντία, κατάπληση, ύβρι, βλασφημία, αίρεση, και έτσι να οδηγήσει στην πτώση και την καταδίκη των άνθρωπων. Ο λόγος όταν χωρίζεται από τη θεία καταγωγή και το θείο σκοπό του, ποιος είναι ο θείο σκοπός του λόγου, αντίθετα, παράκληση, επίκληση, ηκεσία, δοξολογία, ευχαριστία, μπορεί να καταντήσει λόγος αργός, να γίνει ακριβώς αργολογία. Και παρ ρήμα αργών, ο εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσωση περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως, όπως καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος που μας είπε ο Κύριος μας. Ένα από τα πάθη λοιπόν που εξαφανίζουν την αρετή είναι και η αρχολογία. Ο περιττός και ανοφελής, ο πολύς και άσχετος λόγος. Είναι το πάθος που βυθίζει την ψυχή στο σκοτάδι. Σκοτάδι των αμέτρητων παθών. Για τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο, όντως ισχυρός λιγνίτων η γλώσσα η άσχετος. Και πας φλίαρος και την γλώσσα αφύλακτος, δεν την προσέχει τη γλώσσα του, την έχει αφύλακτη, με ψήμυρος εσύ και φιλοκατήγορος και φωτευτής, κολακεύων ποικίλος μεταπανουργίας και δόλου, αλλιούμενος και μιλιάκης της ώρας και υποκρινόμενος. Ο ίδιος εδίδασε ότι οφείλουμε να αρνούμαστε κάθε πολυλογία και βατολογία, γιατί από αυτές γεννιούνται εαργολογίε και σακρολογίε, καταλαλιέ παντίε και φαυλισμοί, αφρόσιμοι, λιδωρίε, διαβολέτε και ψώνια, παρησία, η ανεδής, η ακρασία, η άσκετος, η θρασίτης και αντιλογία και αίρεση. Οι πατέρες λοιπόν συνιστούν στον κάθε έναν από εμάς, μακράν από σου το πολύρημον από δύο και πνεύμα, αρέσει πολλά το πνεύμα σου, εν αυτό γαρκείται πάντη να πάθει. Για τούτο και ο Αββάς Κασσιανός παρακαλούσε τον Θεό, χαριστήνε αυτό, μη δέποτε νιστάξε αυτόν κινουμένης ομιλίας πνευματικής, να μην έχει κατάπτωση και διάθεση βαριά όταν ομιλεί για πνευματικά θέματα. Είδε της εάν κάποιος καταλαλιάς ή αργολογίας λόγους εκφέρει, ευθύς εις ύπνον καταφέρεστε. Να πέφτει σε λίθαρμο, σε ύπνο, ή να μην του τιούν γεύονται εακοέ αυτό, να μην ακούνε οι άλλοι, αυτά που λέγει αυτός. Έλεγε δε τον διάβολο σπουδαστήν είναι της αργολογίας. Πολέμιαν δε πάση διδασκαλία πνευματική. Τι ωραία που τα λέει. Ο διάβολο λέει είναι αυτό ο οποίο σπουδάζει την αργολογία. Και είναι πολέμιο κάθε πνευματική διδασκαλία. Οι πνευματικοί μα διδάσκαλοι, όπω μα πληροφορούν μέσα από την επιστήμη τη ασκήσεώ του, όχι μόνο δεν αγαπούσαν την αργολογία, αλλά απέφευγαν κάθε λόγο που δεν εκφράζει με συνέπεια μια πραγματικότητα ζωής ή που δεν είναι ανάλογος προς τα πράγματα που έχουν κατορθώσει. Επειδή θεωρούσαν σημαντικότερη τη μαρτυρία της ζωής από τα ρήματα του στόματός τους, όταν ζητήθηκε από τον Αβάση Σόη να πει ένα ρήμα, ένα λόγο, εκείνος απάντησε: «Τι με αναγκάζετε, λαλίσε αργός, ιδού, ο βλέπεις, ποιήσον». Τι με αναγκάζει να σου πω πράγματα. Αυτό που βλέπεις, κάνε, προσευχή δηλαδή. Ο ίδιος παρακαλούσε: «Κύριε Ιησού, σκέπαστον με από τις γλώσσες μου και έως του νύμ, καθημέρα πίπτω δι' αυτής και αμαρτά». Τι ωραία. Κάθε μέρα λέει, πέφτω και αμαρτά με τη γλώσσα μου. Ενώ αυτοί οι μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της πνευματικής ζωής, αλλά και εμείς, μπορεί κάποια πράγματα να τα έχουμε κατορθώσει στη ζωή μας. Να ένα ωραίο πνευματικό αγώνισμα που θα πρέπει να μάθουμε. Να μην δείχνουμε με τη γλώσσα μας. Εκείνο που οι ασκητές μας φρόντιζαν ήταν το μη πλήρη την ξύλινη θύρα, αλλά μάλλον την της γλώσσης θύρα. Να μην κλείνει, λέει, την πόρτα του κελιού του, αλλά να κλείνει την πόρτα του σώματός του. Ο Μέγας Αντώνιος αγωνιζόταν να απαλλαγεί από τρεις πολέμους. Για ακούσε τους, της ακοής, να μην ακούει αυτά που λένε οι άλλοι, της λαλιάς, να μην λέει, και του μη και του βλέπει, να μην βλέπει. Όλα αυτά που γίνονται γύρω του. Προσένα και μόνον έχει τον της καρδίας. Οι ασκητές μας πίστευαν ότι εκ της πολυλογίας ουκ εκφέρσετε αμαρτία. Δεν υπάρχει περίπτωση όταν μιλάς πολύ να μην πέσεις σε αμαρτία. Κατάκριση, κρίση και όλα τα υπόλοιπα. Αν ήρθε σιωπηλός, θρόνος εσπίσεως. Είναι μέσα του. Και συναισθάνεται. Αν ήρθε σιωπηρός, φιλοσοφίας Υιός. Γνώση πολύ πάντοτε εκτόμενος. Η σιωπή ταυτίζεται με την τελειότητα, με το αυθεντικό ήθος μας. Δίος άνευ λόγου, μάλλον ωφελή πέθηκε, ή λόγος άνευ δίου. μεν γάρ και σιγών ωφελεί, ουδέ και βοών ενοχλεί. Είδε και λόγος και βίος συνδράμιε, εν φιλοσοφίας απάσης αποτελούσιν άγαλμα. Λέει ο Άγιος Ισίδωρος ο Κυρουσιώτης. Υπάρχει άνθρωπος, δοκεί σιωπά, και η καρδία αυτού κατακρίνει άλλους, ότι ούτως πάντοτε λαλεί. Τι ωραία! Και έστειν άλλος από πρωί έως εσπέρας λαλών και σιωπή κρατεί. Του τέστην ότι εκτός ωφελίας ουδέν λαλεί. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος συνιστά και σήμερα στον καθένα μας μη κέπτη λέγε πολλά, αλλά σιώπα και θρύνει αΐ. Ή οφεδά, με συνήθεια, η απολεμημένη γλώτα μεγαλαφθήνει και λέγει μάτια και ψευδή. Συ λοιπόν σύγχυσον και ησύχασον, ότι ο γλωσσόδης ουδέποτε κατευθύνεται ουδέα μεγαλορήμων και πολυρήμων, καν πάνη λέγει καλός. Όσα λέει καλά και αν λέει, όταν λέει πολλά, δύσκολα. Και αν είδες πολυλογίας, χρώ τη βραχυλογία να χρησιμοποιείς το να λες λίγα λόγια. Η και κρυμμένη σοφία ακολουθεί, ως πέρτε τη μακρολογία, η μορία και η αμάθεια. Αδύνατον γά, αμαρτίαν φυγή, τον πολλά θέλει θέλοντα. Όποιος λέγει πολλά, είναι αδύνατο να ξεφύγει από την αμαρτία. Δια το φρασινόμενα λέγει, έστι πότε. Ού μόνον εκείνα, απερίσως εφτάσαμε, η δίκη ακούσε, αλλά και α, ούχε οράκαμε, ούτε αγγικόαμε. Βλέπετε λοιπόν πώς θα πρέπει να μαζέψουμε το νου μας και τη σκέψη μας και τη γλώσσα να τη συμμαζέψουμε και να έχουμε πράγματι νου ηγεμονικών. Για να δούμε λίγο τώρα τι λέγει και ο Άγιος Λουκάς Συμφερπόλεως για τη φυλαρχία. Είναι ένα πολύ ωραίο κήρυγμα το οποίο ο Άγιος πραγματοποίησε το 1947. Τι είναι, λέει, το πνεύμα της φυλαρχίας? Είναι η επιδίωξη να υπερισχύουμε, να κυριαρχούμε πάνω στους άλλους, να καταλαμβάνουμε την πρώτη θέση. Αυτή η επιδίωξη είναι υπερισχύση. Οδήγησε στον όλεθρο τον Αρχάγγελο. Δύο πολύ ωραία παραδείγματα. Γι' αυτό είπα να το διαβάσουμε όλοι μαζί απόψε. Η φυλαρχία λοιπόν οδήγησε στον όλεθρο τον Αρχάγγελο, τον Ιωσφόρο, ο οποίος εξέπεσε από το τάγμα που ήταν αρχηγός όλων των αγγέλων και τον έκανε σατανά. Τον κατακρίνησε από τον ουρανό. Αυτή η φυλαρχία, η επιδίωξη να υπερέχουν, αφάνισε τον Κορέ, τον Δαθά και τον Αβυρών. Τους ακούμε όταν ψάχνουμε το μεγάλο κανόνα. Οι οποίοι θόνησαν τη δόξα του Μωυσή, με στο οποίο της γενέσεως. Θόνησαν τη δόξα του Μωυσή, όταν αυτός οδηγούσε τον Ισραηλιτικό λαό στην έρημο προς την γη Χαναάν. Ήθελαν να τον ανατρέψουν και να οικειοποιηθούν την εξουσία του, και γι' αυτό ο Κύριος τους τιμώνησε με φρικτό θάνατο. Η γη άνοιξε διάπλατα και τους κατάπιε μαζί με ολόκληρες τις οικογένειές τους. Η φυλαρχία όφησε όλους τους αιρετικούς, οι οποίοι έχοντας τιμήσει τους εαυτούς τους υπεράνω της Εκκλησίας του Χριστού, ήθελαν να τοποθετηθούν αντίθετα στον δρόμο της Εκκλησίας. Ήθελαν να γίνουν ηγέτες στην Εκκλησία. Η φυλαρχία όθησε όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι συνετάλλαξαν τον κόσμο με εθνικές εξεγέρσεις. Υπήρξαν συγγραφείς που με τις φαύλες σκέψεις που διέφτυναν ολόκληρες γενναίες. Η φυλαρχία είναι το πάθο να εξουσιάζουμε, και ο Κύριος Ιησούς Χριστός την αποδοκίμασε στο λόγο του κατά των υποκριτών γραμματέων και φαρισαίων. Κατέκρινε το πάθος τους να είναι πρώτοι, την επιθυμία του να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση σας στα συμπόσια, να δέχονται ευσεβείς χαιρετισμούς, οι οποίοι αρμόζουν στους ηγέτες του λαού. Ο Κύριος τους κατέκρινε και είπε στους μαθητές του και διαμέσου αυτών σε όλους εμάς, «Η της θέλει πρώτος είναι εστε πάντων διάβολος». Αυτό είναι αντίθετο με τη φυλαρχία. Ενδέχεται να μην επιδιώκουμε την υψηλή θέση, αλλά διδάσκει να γίνουμε τελευταίοι, να γίνουμε διάβολοι όλοι. Βλέπετε, λέει ο Άγιος, πώς η φυλαρχία, το πάθος να έχουμε επίδραση, το πάθος να καταλαμβάνουμε την πρώτη θέση, πόσο είναι αντίθετο με το πνεύμα του Ευαγγελίου, με το πνεύμα της ταπείνωσης. Και το πάθος αυτό μας διακατέχει όλους. Ακόμη και τα μικρά παιδιά. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών των παιδιών. Αφού διακριθεί κάποιο παιδάκι, θα αρχίσει να δεσπόζει. Μετά θα τους διατάζει όλους και θα αρχίσει ο αναπόφευκτος καυγάς. Όταν κάποιο παιδάκι αμφισβητήσει το προβάδισμα του αρχηγού. Ακόμη και ανάμεσα στους ασκητές, ακόμη και στα μοναστήρια, όπου δεν πρέπει να υπάρχει η φυλαρχία, όπου όλοι πρέπει να θυμούνται την εντολή να γίνουμε διάκονοι όλων, ακόμη και εκεί διακατέχει τους ανθρώπους η φυλαρχία, έστω και ενδόμηχα. Ενώπιον των ανθρώπων δεν επιδιώκουν το προβάδισμα, όμως με την υπέρμενη ληστεία και την αγρυπνία προσπαθούν να υπερισχύσουν τον άλλον. Γι' αυτό χρειάζεται η υπακοή και η 66 δικαιωμένη ζωή, την οποία την ακολουθεί ο μοναχός κατ' υπόδειξη του γέροντος, του πνευματικού. Στην κοσμική ζωή αυτό το πάθος διακατέχει τους πάντες. Όλοι επιζητούν την ανώτατη θέση, ποθούν την επιβράβευση, όλοι επιθυμούν την εκτίμηση. Πολλοί γονείς καλλιεργούν στα παιδιά τους τη φιλοδοξία, το πάθος να υπερτερούν, να προσπαθούν να καταλαμβάνουν στη ζωή υψηλή θέση και με αυτό φθείρουν τα παιδιά τους. Άραγε δεν πρέπει να κατανοήσουμε ότι η υψηλή θέση είναι η μοίρα των λίγων ανθρώπων. Προσέξτε πως τα λέει ο Άγιος. Είναι η μοίρα των λίγων ανθρώπων. Ότι δεν μπορούν όλοι να υπερισχύσουν, να καταλαμβάνουν μεγάλη θέση. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η μοίρα των εξαιρετικών, εκλεκτών ανθρώπων του Θεού. Εξαιρετικά, θα το ερμηνεύσει στη συνέχεια ο Άγιος. Εξαιρετικά, πολλοί επιδιώκουν να καταλάβουν τέτοια κοινωνική θέση. Δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Χρησιμοποιούν τις γνωριμίες τους, κολακεύουν, καλοπιάνουν, δεν αποστρέφονται κανένα μέσο προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους και καταβάλουν υψηλή θέση στην κοινωνία. Να γίνουν ένας από τους ισχυρούς. Πολύ συχνά ο Κύριος τους εγκαταλείπει. Το άθλιο πάθος τους οδηγεί σε αποτυχία. Εξοργίζονται, παραιτούνται από την εργασία στην κοινωνία, αποσύρονται σε οικογενειακό κύκλο και κλείνονται στην οικογενειακή ζωή. Όμως ο εγωισμός του βασανίζει και εδώ. Και αυτοί τυραννούν την οικογένεια. Τυραννούν τους πλησίων τους και δεν έχουν ηρεμία στην ψυχή τους. Ιδού η καρπή της φυλαρχίας. Ιδού γιατί ο Άγιος Εφραίμ στη μεγάλη ευχή του ζητάει από τον Θεό να τον λυτρώσει από το ολέθριο πνεύμα της φυλαρχίας. Το τόσο αντίθετο με την ταπείνωση, χωρίς την οποία δεν μπορούμε ούτε ένα βήμα να κάνουμε στην χριστιανική ζωή. Μπορούμε πράγματι να πούμε ότι δεν πρέπει να επιδιώκουμε να ανέλθουμε. Δεν πρέπει να επιζητούμε την ανώτερη κοινωνική θέση, αλλά συγκεκριμένα μόνο το υψηλό και άφθαρτο. Δεν πρέπει να επιδιώκουμε τα αξιώματα που δεν αξίζουν τίποτε, αλλά πρέπει να αποκτήσουμε εκείνη την αρετή που είναι μεγάλη στα μάτια του Θεού. Έχει υποδειχθεί σε όλους μας ο δρόμος από την αρετή, ανώτερος του οποίου δεν υπάρχει, με τον οποίο δεν μπορούν να εξισωθούν οι επίγειες επιτυχίες, δεν μπορεί να συγκριθεί καμία τιμή. Έχει υποδειχθεί σε εμάς ο δρόμος προς τη Βασιλεία του Θεού. Έχει υποθεί ότι μπορούμε να γίνουμε φίλοι του Θεού, ιοί Θεού. Θα πετύχουμε αυτό το σκοπό μόνο αν επιδιώκουμε και εκπληρώνουμε όλες τις εντολές του Χριστού. Δεν πρέπει να συγχυζόμαστε εάν έχουμε τοποθετηθεί σε κατώτερη θέση, άσημη στην κοινωνία. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Κύριος δύναται να μας προαγάγει στον εξαιρετικά φαρδί δρόμο όταν δεν το περιμένουμε, όταν δεν ζητούμε και επιδιώκουμε την επίγεια δόξα. Συχνά ο Κύριος δίνει αυτή τη δόξα ανεξάρτητα από την προσπάθεια και το θέλημά μας. Η δόξα φεύγει από εκείνους που την καταδιώκουν και την επιθυμούν πολύ και συναντάται σε εκείνους που την αποφεύγουν. Η δόξα δίνεται από το Θεό. Η αληθινή δόξα κατορθώνεται από εκείνους που δεν την καταδιώκουν. Πρέπει, μη έχοντας κατά νου, να εξουσιάζουμε τους ανθρώπους, να εμβαθύνουμε σε αυτό, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τις ικανότητες και τα ταλέντα που μας έχουν δοθεί από το Θεό. Ταπεινά, ήρεμα, να εμβαθύνουμε στην αξιοποίηση των χαρισμάτων μας εν σιωπή, εν αγνία του κόσμου. Και μπορεί να συμβεί, όπως έχει ήδη συμβεί περισσότερο από μία φορά, ο Κύριος να εξώσει αυτόν τον άνθρωπο στις απρόσθετες κορυφές της δόξης. Γνωρίζουμε πολλά παραδείγματα από την ιστορία της επιστήμης και της φιλοσοφίας, από τη ζωή μεγάλων προσωπικότητων της επιστήμης, οι οποίοι διήγαν τον βίο τους σε έμβια, εν αγνία του κόσμου. Υπήρξαν ακόμη διωκόμενοι και καταδυναστευόμενοι, βρίσκονταν σε απόλυτη αντίθεση με εκείνο το οποίο αναζητούν οι άνθρωποι που είναι μολυσμένοι με το πάθος της φυλακίας. Αυτοί στη σιωπή, στη φτώχεια, στη μόνωση, εργάζονταν πάνω στα προβλήματα της επιστήμης και της φιλοσοφίας και επιτέλεσαν έργο το οποίο τους δόξασε στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τους έκανε λαμπερά αστέρια της προόδου της ανθρωπότητας. Να θυμάμαστε όλοι μας ότι ο Κύριος δύναται να επιλέξει ανθρώπους, να διακρίνει τα ανθρώπινα έργα που γίνονται σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Ή πιστεύει πρώτος είναι εστε πάντων έστακτος και πάντων διάκονος. Να προσευχηθούμε λοιπόν, αδελφοί, μαζί με τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο, για την απαλλαγή μας από το φοβερό πάθος της φυλαρχίας. Από αυτό το πάθος ήθελε να μας πληρώσει όλους ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Καλή εβδομάδα, Τρίτη. Ο Θεός μαζί σας. Καλό